Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci. Godine 1837. u Parizu je premijerno izvedena Velika misa za mrtve, odnosno Requiem opus 5 čuvenog francuskog kompozitora Hektora Berlioza. Poručilac, francuski ministar Adrien de Gasparin, ali i konzervativni dirigent zadužen za premijerno izvođenje François Antoine Hebenek, sasvim sigurno nisu očekivali delo u kome je kompozitor predvideo da standardni orkestarski sastav proširi velikim korpusom limenih duvara i upotrebom fantastičnih 16 timpana. Niko do tada nije čak ni razmišljao o ovakvoj orkestraciji, pogotovo o kompozicijama koje su izvođene u zatvorenom prostoru. Ali Berlioz je bio kompozitor koji nikada nije sputavao svoj osjećaj za dramatičnost, iz čega očigledno proizilazi činjenica da je često u svojim delima pokazivao sklonost ka širenju dimenzija i povećanju izvođačkog aparata. Veličanstvenost i monumentalnost su bitne odlike Requiema, koji je danas njegovo drugo najpoznatije delo odmah iza fantastične simfonije, ali lako je pretpostaviti zbog čega nije i na drugom mestu po učestalosti izvođenja. Fragmentom upravo ove kompozicije otvaramo današnju emisiju Vreme muzike posvećenu upravo Hektoru Berliozu. Ostanite sa nama do 14.55. Moje ime je Maja Čolović-Vasić.
Thank you.
Bio je ovo fragment iz rekvijema opus 5, odnosno velike mise za mrtve Hektora Berlioza, kompozitora kome je današnja emisija Vreme muzike posvećena. Emitovali smo snimak zabeležen na festivalu Proms 2000. godine, kada je ogromnim izvođačkim aparatom dirigovao Sir Colin Davis. Berlioz je u istoriji muzike upamćen kao jedan od najznačajnijih francuskih kompozitora i autor prvih dela iz oblasti programske muzike. Dakle, ne više samo kompleksan sklop ritmova i zvukova, Berliozova muzika priča i pripoveda. Tako je zapravo u muzici nastao jedan originalan žan, nazvan programska simfonija, u čijem će domenu ubrzo zatim i Franz Liszt stvoriti jednostavačnu instrumentalnu simfonijsku poemu. Samo Berliozova programska simfonija u sebe uključuje moćan izvođački aparat, orkestar, solist i hor, a forma se rastače u korist muzičke i poetske slobode, dok se opseg dela proširuje do monumentalnih dimenzija. To su neki od razloga zbog kojih Berliozova dela nisu nailazila na razumevanje njegovih savremenika, posebno u Parizu, a i dugo vremena nakon njegove smrti, živo je inače od 1803. do 1869. teško su se probijala na svetskoj koncertnoj sceni. Za života je značajnije razumevanje za svoje stvaralaštvo ostvario samo u, recimo, u Nemačkoj i u Rusiji u Sankt Petersburgu, gdje je bio toplo pozdravljen i pred kraj života i nagrađen. Patetičan i temperamentan, strastven, neprevaziđeni genije francuskog romantizma, Berlioz je za sobom ostavio bogat i originalan kompozitorski opus koji je snažno i duboko uticao na muziku 19. veka. Ogromnu je naklonost ka muzici i literaturi stekao još u detinjstvu. U 17. godini su ga roditelji poslali u Pariz na studije medicine, ali je on, opčinjen Gluckovim operama, bio čvrsto rešen da postane kompozitor. Na Parijski konzervatorijum se upisao 1826. Njegova originalnost je već na samom početku bila upadljiva i izbunjivala je savremenike. Iz tog perioda se, recimo, kao njegovo prvo majstorsko ostvarenje izdvaja kantata Kleopatra, koji je pisao za takmičenje 1829. U međuvremenu, 27. godine, poznanstvo sa engleskom glumicom Harriet Smithson, koja mu je privukla pažnju kao Ofelija u Šekspirovom Hamletu, pretvorila se u strastnu vezu. Kasnije mu je postala i supruga i veliki deo tih osjećanja pretočeno je u njegovo verovatno najveće i najznačajnije delo, fantastičnu simfoniju iz 1830. koju je pak predstavio parijskoj publici po povratku iz Rima na koncertu koji je sam organizovao 1832. godine. Thank you. Bio je ovo drugi stav, valcer na balu iz fantastične simfonije Hektora Berlioza, koji smo slušali u izvođenju Berlinske filharmonije pod upravom Simona Rattla. Najznačajnije kompozicije ovog autora nastale su upravo na području orkestarske muzike, a ono što čini suštinu ovog dela njegovog opusa jeste njihov dramski karakter. Na pitanje zašto taj svoj dar nije upotrebio za pisanje većeg broja operskih dela, jedan od Berliozovih biografa kao ključne razloge navodi nerazumevanje ljudi na čelu parijskih pozorišta, suparništva, zakulisne spletke i tome slično, pa predlaže da Berlioza treba shvatiti kao dramskog kompozitora, čiji su redovni tok muzičke karijere sprečile razne van muzičke okolnosti. U tom smislu treba napomenuti da u podnaslovu Fantastične simfonije stoji instrumentalna drama, što takođe upućuje na težnju autora da u orkestarsku muziku uvede dramsku radnju sa svim fazama razvoja, zapleta i raspleta, a veoma je zanimljiv i opsežan program i uputstvo koje je Berlioz priložio u svaki od pet stavova ove kompozicije, koju je takođe nazvao i epizodom iz života jednog umetnika. Po toj želji da muzikom tumači van muzička zbivanja, Berlioz jeste zapravo pravi romantičar, ali ono što je najvažnije istaći kada je reč o ovom mladalačkom, ali ipak tako revolucionarnom delu, jeste muzička zamisao nazvana ideja fix, koja se javlja u svakom od pet stavova i u velikoj meri doprinosi jedinstvu celokupnog ostvarenja. To je svakako prethodnik Wagnerovog leitmotiva, a Berlioz vrlo vešto pronalazi mogućnost preobražaja leitmotiva prilagođavajući ga zahtevima sadržajnog procesa. A uz Fantastičnu simfoniju, jedna od njegovih najznačajnijih orkestarskih kompozicija je svakako Harold u Italiji. Ova kompozicija je istovremeno Berliozova druga simfonija, ali i jedini njegov koncertantni rad, s obzirom da je reč o četvorostavačnom delu za simfonijski orkestar i solo instrument violu, čija priča o nastanku donosi neke zanimljivosti iz života slavnog kompozitora. Naime, 1830. godine, nakon prve pobede romantičarske orkestarske muzike novog programskog pravca, izvojevane upravo Fantastičnom simfonijom, Berlioz je u petom pokušaju osvojio prestižnu rimsku nagradu, koja ga je naredne 31. godine odvela u Italiju. Boravak u ovoj zemlji tokom narednih nešto više od 365 dana nije preterano uticao na njegovu kreativnost, ali su česti izleti u okolinu Rima doneli niz jakih utisaka koji su obogatili njegovu maštu. To je bilo od naročitog značaja tokom pisanja opere Benvenuto Cellini iz 1838. i naravno Harolda u Italiji, dela koje je poručio slavni violinista Niccolo Paganini. On je želeo da pokaže svoju umešnost sviranja na Stradivariusovoj violi, ali je međutim kasnije uz rečenicu "moram da sviram sve vreme" odbio da izvede ovu kompoziciju. Ipak, 1839. pošto je prvi put čuo, izjavio da je Berlioz pravi naslednik Ludviga van Beethovena. Da napomenem da je Harold u Italiji delo autobiografskog karaktera u kome se kompozitor poistovećuje sa Haroldom, likom iz Byronovog tada veoma popularnog dela. Kroz četiri stava on i dalje produbljuje koncept ideje fix, predstavljen u Fantastičnoj simfoniji. Glavnog junaka Harolda on predstavlja izrazitom temom koju kroz sve stavove donosi viola. Svevrsni light motiv glavnog junaka najavljuje nastupe protagonista ovog programskog dela, ali se ova tema ne javlja uvek sama, nego veoma često upada u muzičko tkivo tokom orkestarske razrade drugih muzičkih misli, odnosno drugih tema. U ovom kompozitorskom postupku muzikolozi vide Berliozovu možda i nesvesnu nameru da naglasi junakovu usamljenost, njegovu izolovanost, otuđenost, pasivnost koju pokazuje prema životu i svemu onome što se oko njega odvija, kao i melanholičnost kojoj se prepušta. Istovremeno sve su to i obeleži romantizma i Berliozovog duha, jer sve ono što je predstavljeno kao Haroldovo razmišljanje, odnosno ponašanje, jeste zapravo nastalo iz iskustva samog kompozitora. Mi ćemo sada slušati posljednji stav Orgije razbojnika, odnosno sećanje na prethodne scene. Emitovat ćemo snimak Berlinske filharmonije, dirigent je Lorin Mazel, a violu svira Wolfram Christ.
Thank you.
Bio je ovo posljednji stav iz kompozicije Harold u Italiji, Orgija razbojnika, sećanja na prethodne scene, kompozitora Hektora Berlioza, nakon koga ćemo vam skrenuti pažnju i na neke formalne odlike ove kompozicije. U najkraće moglo bi se reći da je Berlioz ovim delom pokazao da poštuje tradicionalnu četvorostavačnu strukturu simfonijskog stvaralaštva, ali isto tako treba naglasiti da te tradicionalne okvire on ispunjava sadržajima u ono vreme sasvim novim i prilično neuobičajenim. Također, ovo ostvarenje pokazuje i kompozitorovo izuzetno poznavanje orkestracije, kao i spretnost i maštovitost u pronalaženju novih, privlačnih orkestarskih efekata. Da se sada vratimo premijernom izvođenju opere Benvenuto Cellini 1838. godine, koje je doživelo pravi fijasko. Krajem te iste godine Paganini, koji je bio na samrti, poklonio je Berliozu 20.000 franaka, omogućivši mu da se gotovo celu godinu posveti komponovanju dramske simfonije Romeo i Julija, inače jednog od najkolorističnijih i najdramatičnijih vokalno-simfonijskih ostvarenja 19. veka. Ovo delo predstavlja mešavinu oratorijuma i simfonije sa elementima opere, a inspirisano je jednom od najpoznatijih i najdirljivijih ljubavnih priča ikada napisanih. Berlioz, koga je veliki Šekspir veoma privlačio tokom života, napisao je kompoziciju čiji se finalni oblik sastoji iz tri velika odseka, unutar kojih je kompozitor napisao 8 manjih stavova. Slušamo izvođenje Simfonijskog orkestra Radio Frankfurta kojim diriguje Hugh Wolf. Slušali smo deo dramske simfonije Romeo i Julija iz 1839. godine, delo Hektora Berlioza, kompozitora kome je današnje vreme muzike i posvećeno. Narednu dekadu Berliozovog života otvorila je takođe jedna od revolucionarnih kompozicija, ciklus od 6 pesama Letnje noći na stihove Teofila Gotijea. To je bilo teško vreme za Berlioza. Koncertne turneje u gradovima kao što su Brisel, mnogi nemački gradovi, zatim Beč, Pešta, Prag i London, okupirali su ga tokom većeg dela pomenutog perioda. Komponovao je Prokletstvo Fausta, delo premijerno izvedeno 1846. Imao je ogromne troškove, te samo uspešna koncertna turneja u Sankt Petersburgu mogla da ga spase. Tokom 1849. napisao je i Te Deum, delo koje je sam nazvao Mlađim bratom veličanstvenog rekvijema. 1854. je premijerno izveden i Oratorijum Hristovo detinstvo, dok mu je finansijsku sigurnost konačno doneo izbor za člana Francuskog instituta. To mu je omogućilo da se posveti stvaranju jednog od njegovih takođe velikih ostvarenja, četvorosatne opere Trojanci, koju je završio 1858. a premijerno je ova opera izvedena 1864. u Lirskom teatru. Posle njenog prosečnog uspeha, Berlioz se razočarao i više ništa novo nije napisao do smrti 1869. Sve je sveo na povremene dirigentske nastupe, čitanje i meditiranje, a 1865. objavio je i svoje memoare. Napisao je i temeljni priručnik moderne instrumentacije i dirigovanja pod nazivom Nauka o instrumentaciji. Berlioz je zaista bio prvi veliki majstor modernog simfonijskog orkestra, kao dirigent ga vešto ujedinjujući u kompleksnu celinu, ali i deleći na pojedine sekcije unutar celine, ostvarujući tako veoma složene, višeslojne palete zvučnih boja. Budućim generacijama kompozitora, ali i dirigenata, ostavio je u amanet da u svakom pogledu budu verni, autentični tumači svojih i tuđih muzičkih dela, savetujući im, učite se da uvek sami dirigujete svoje kompozicije. Najopasniji tumač vaših dela upravo je sam dirigent. Sve u svemu, da zaključimo, ovaj je kompozitor ne bez razloga nazvan proročkim genijem, koji je išao ceo jedan vek ispred svog vremena. Vratit ćemo se na kraju pomenutom ciklusu pesama Letnje noći za glas i orkestar, koji ima značaj prvog ostvarenja takve vrste ne samo u Berliozovom opusu, već i u istoriji muzike. Nakon njega usledili su ovakvi primjeri u opusima Wolfa, Strausa i naročito Malera. Poznato je da je svaka pesma bila namenjena članu Vajmarske operske kompanije, pa je zato za izvođenje ciklusa Letnje noći u originalu potrebno angažovati 4 različita izvođača, odnosno tipa glasova mezzo-sopran, kontralt, tenor i bariton. Istoričari muzike ističu ciklus Letnje noći kao delo kojim je Berlioz pre uspona kompozitora, kao što su Fauré, Duparc, Debussy i Ravel, zapravo autorski reagovao na potrebe za postojanjem pesama izrazitog francuskog karaktera, koje bi se mogle uporediti sa tada veoma popularnim nemačkim lidom. Nežnost i izražajnost kvaliteti su ovih pesama koji navode na pomisao da bi bilo lepo da je Berlioz nastavio, odnosno razvio svoju posvećenost francuskoj poeziji. Mi ćemo danas u izvođenju Veronique Jeans slušati U laguni, odnosno Lament i Nepoznato ostrvo.
Sous la tombe et dans...
Poštovani slušalci, današnja emisija Vreme muzike bila je posvećena Hektoru Berliozu. U poslednjem segmentu slušali smo pesme iz ciklusa Letnje noći, U laguni, odnosno Lament i Nepoznato ostrvo u izvođenju Veronique Jans. Pozdravljaju vas Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.